Së ndëruar mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Ndjekim së pari titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi proteston sot në Mitrovicë kundër dialogut me Serbinë. Shtetet e bashkuara besojnë në marrëveshje midis Prishtinës dhe Beogradit. Fondet e Bashkimit Evropian rrisin bashkëpunimin rajonal, thonë ekspertët. Korea e Veriut thotë se është në gjendje lufte me Jugun. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje do të protestoj sot në sheshin Meh Uka në Mitrovica, jo kaftuar qytetarët që t'i bashkohen tubimit dhe së bashku të ngrenë zërin kundër, si që është thënë, padrejtësive që po ndodhin në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Protesta mban moton bashkohemi në Mitrovicë dhe ndodhë vetëm 3 ditë para takimit të ardhshëm të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun sërb Ivica Dačić. Zëvendësi ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker ka shfaqur shpresën se Kosova dhe Serbia do të arrijnë marrëveshjen, e cila do t'ju mundësojë të dyja vendeve që të normalizojnë marrëdhëniet dhe të vazhdojnë rrugën drejt integrimit evropian. Besojmë se një marrëveshje e tillë është e mundur të arrihet sepse të dyja palët kanë punuar në mënyrë konstruktive, ka thënë diplomati amerikan për gazetën serbe Danas. Nëse nuk ka marrëveshje, sipas tij, i mbetet Bashkimit Evropian që të përcaktoj se si Serbia dhe Kosova mund të vazhdojnë të realizojnë qëllimet e tyre për integrimin evropian. Një policë është vrarë dhe 6 persona të tjerë janë plagosur nga një shpërthim vetvrasës në Verilindje të Pakistanit. Autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se sulmi ka ndodhur në një treg të qytetit Mardan. Të plagosurit përfshin zyrtar të policisë dhe civil. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Dhuna në Pakistan është rritur ndjeshëm në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të vendit, të cilat do të mbahen më 11 maj. Shpresat për të gjetur gjallë 83 minatorët e bllokuar në Tibet kanë nisur të vyshken. Kampi i minatorëve, i cili ndodhet në një lartësi prej 4600 metrash, është shkatruar të premtën nga rrëshqitja e dheut. Operacionet e ekipeve të shpëtimit janë penguar nga moti i ftohtë dhe rreziku i rrëshqitjeve të reja të dheut. Shanset e mbijetesës së minatorëve janë të pakta për shkak të shkallës së rrëshqitjes së dheut, citon agjencia Xinhua, një punëtor shpëtimi. Moska ka thënë se financimi i vazhdueshëm i organizatave jo qeveritare në Rusin nga ana e Shteteve të Bashkuara është ndërhyrje e hapur në punët e brendshme. Zëdhënës i Ministrisë Jashtme Aleksandr Lukashevic ka thënë se deklaratat e Departamentit Amerikan të Shtetit se do të vazhdojë financimin e OEQ-ve në Rusi përmes vendeve të treta paraqisin përpjekje për të anashkaluar ligjet ruse. Autoritetet ruse kanë inspektuar disa organizata në javët e fundit për të verifikuar nëse ato u janë bindur ligjeve të miratuara së fundmi për marrjen e financimeve nga jashtë. Dëgjues së nderuar, ishte ky bloku i lajmeve në Radion Evropa e Lirë. Për zhvillimet në gadishullin korean do të pasoj një kronik e zjeruar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mirëpritur njoftimin e Komisionit Evropian i cili ka bërë të ditur se do të investojë mbi 270 milion euro për promovimin e bashkëpunimit rajonal midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ekspertët konsiderojnë se këto fonde janë me rëndësi të veçantë për Kosovën, por edhe rajonin në tërsi pasi ndihmojnë në lehtësimin e qarkullimit të mallrave dhe të njerëzve. Kronike Nadia Ahmetit.
Fondet e ndara nga Komisioni Evropian do t'i ndihmojnë rajonit që të arrijë prosperitet ekonomik dhe stabilitet politik, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Gjatë kësaj jave, Komisioni Evropian ka njoftuar se do të investojë 272.75 milion euro për promovimin e bashkëpunimit rajonal midis vendeve të Ballkanit Perëndimor për periudhën 2012-2013. Këto fonde do të mbështesin zhvillimin e shoqërisë civile, skemat e arsimit si programet për lëvizjen e studentëve dhe për të ndihmuar përfituesit në plotësimin e kërkesave për antarësim në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, Bedri Selmani, profesor për marrëdhënie ekonomike në Universitetin Privat Victoria, thekson se këto mjete janë e mirë se ardhura për Kosovën, pasi sipas tij bashkëpunimi rajonal është ndër faktorët kyç për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Nuk e di saktë sa do të thotë për Kosovën, por sa do të thotë do të thotë është e mirë se ardhura që këto të shfrytëzohen nga projektet dhe gjithëherë e kanë fjalën për sektorin privat. Mirë, po një problem që është prezant Kosovë është se edhe në të kaluarën grande platjen parapara për Kosovën dhe zhvillimin e saj nuk janë përmbush me projektet e që i plëtsojnë kriteret që i kanë dhënë këto organizatën ndërkombëtare financiare.
Ndërka që eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi thotë se bashkëpunimi rajonal është një ndër kriteret kryesore të bashkimit evropian për procesin integrues apo për përparimin e vendeve në aspektin e integrimeve evropiane. Të gjitha projektet të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin e rajonal dhe atë ndërkufitar, sipas tij, janë të rëndësishme jo vetëm për Kosovën, por edhe rajonin për arsye se ato ndihmojnë lehtësimin e qarkullimit të mallrave dhe të njerëzve.
Projekti i parë i bashkëpunimit rajonal në këtë aspekt ka qenë ndërtimi i pikës doganore të Muriçanit ndërmjet Shqipërisë dhe Malit Zi dhe atë është bërë një unifikim i doganave dhe i policisë kufitare të Shqipërisë dhe të Malit Zi që kanë ndikuar jashtëzakonisht pozitivisht në lehtësimin e qarkullimit dhe ndërmjet dy vendeve. Unë mendoj se praktika të tilla duhet të aplikohen edhe ndërmjet vendeve të tjera të Ballkanit.
Në anën tjetër Gashi shpreh shqetësimin se për shkak të mosnjohjes së Republikës së Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova më së paku ka përfituar nga projektet rajonale, edhe pse thotaj Kosova ka më së tepërmi nevojë për shkak të tranzicionit të vonuar.
Një arsye tjetër pse Kosova duhet të përfitojë më tepër se sa vendet e rajonit ka të bëjë me tranzicionin e vonuar në Kosovë, pasi që ne jemi një shtet i krijuar në 5 vitet e fundit me një liri që kemi prej 12 viteve dhe për dallim prej gjitha vendeve tjera të rajonit, tranzicioni ekonomik, politik dhe shoqëror në Kosovë ka filluar me vonesë.
Në një komunikat për shtyp të Komisionit Evropian thuhet se këto fonde do të kompletojnë financimin e programeve kombëtare individuale përmes fokusimit në aspekte rajonale dhe do të ndihmojnë vendet që të mësojnë nga përvoja njëra tjetrës. Nuk dihet shumë e saktë se sa ka përfituar Kosova, por në komunikat gjithashtu thuhet se programet për bashkëpunim ndërkufitar 2012-2013 Kosovë-Shqipëri kapin shumë në 2.400.000 euro që është miratuar në nëntor të vitit të kaluar. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Problemet në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk janë të pakta dhe njërin nga to është numri 8 i lartë i njerëzve që vizitojnë pacientët e shtrirë. Kjo dukuri sipas Inspektoratit Sanitar të Kosovës është tetë shqetësuese pasi ndikon në nivelin e higjienës dhe bartjen e virusëve. Udhëheqës të ÇKUK-s në anën tjetër thonë se ndalimi i vizitorëve është gati i pamundur. Pason kronika e Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitor gjatë ditës. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thotë se brenda një dite, një pacient i shtrirë në klinik vizitohet nga 5 deri në 10 vizitor, kryesisht familjar.
Qëmë të cilën e veshtëson, jashtë zakonisht nivelin e higjienës në këto institucione apo në këto hapsire të cilët të kryen në sektorin shëndetësor. Ne si inspektorat kemi dhënë sugjerimet tona, rekomandimet se si të zgjidhet ky problem. Mirë po, kërkput është në menaxhimin e menaxhmentit kryesor të qendrës klinike universitare dhe mjekësisë së shëndetësisë.
Drejtuesi i qendrës emergjente i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda 24 orëve vetëm klinika emergjente frekuentohet nga rreth 200 pacient, derisa 4 deri në 5 familjar të secilit pacient janë prezent brenda spitalit.
Në shërbimin tonë është frekuenca e madhe e personave të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente, por edhe personat të cilët janë në përcjellje të pacientëve ndikon si në stafin tonë duke penguar dhe më thonë në realizimin e detyrave dhe obligimeve të cilat i kanë në stafi punusi klinikës emergjente dhe shpesher nuk akceptojnë që në apsirat punuse mund të jetë vetëm doktori dhe pacienti.
Thot Basri Lenjani, ndërka që Shpend Fazliu, zëdhëns në ÇKUK, ka deklaruar se çështja e ndalesës e familjarëve është e reguluar në nivel institucional, duke vendosur brenda çdo klinike punëtor fizik, por që si pas ti problematika e frekuencës së madhe të njerëzve që hynë e dalin në spital nuk është zgjidhur.
Realisht kjo është zgjidhur në nivel institucional, nga se në çdo klinik ka punëtor të sigurimi fizik që janë të vendosur dhe cilët për kujdesen që mos ketë prani fizike të paze, mirë po në gjithë që është evidente që ka shumë hyrje anësore, dhe me çdo kusht familjare të gjejnë mënyrat dhe format dhe me cilëve arrin të futen dhe rejtë sa përmit të që janë qëtërin. Naturisht që kja qështja është diskutua në vazhdimësi në bordin e drejtorisë ekzekutive dhe po vazhdan të diskutohet.
Si pas zyrtarve shëndetësor, numri i madh i njerëzve që hyjnë e dalin në përspitale ndikon shumë negativisht, sidomos në bartje në infekcioneve të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Korea e Veriut ka përshkallëzuar retorikën kërcënuese kundër fqinjit jugor dhe Shteteve të Bashkuara. Shteti komunist ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se çdo provokim ushtarak do të rezultojë me luftë bërthamore. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Korea e Veriut ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut. Të marrëdhëniet ndërkoreane janë në gjendje lufte dhe të gjitha çështjet midis Koreve do të trajtohen në përputhje me rrethanat, thuhet në deklaratën që kanë transmetuar mediat shtetërore në Pyongyang. Deklarata e cila u atribuohet organeve dhe institucioneve qeveritare të Veriut, po ashtu thot se situata as në paqe as në luftë në gadishullin korean tashmë ka marrë fund. Ajo paralajmëron se çdo provokim ushtarak do të rezultonte me konflikt në shkallë të plotë dhe me luftë bërthamore. Armpushimi vitit 1953 ka sjell fundin e luftës koreane, por dy Koret kanë mbetur teknikisht në luftë. Qeveria Koresë së Jugut ka thënë se deklarata e Veriut është vazhdim i kërcënimeve provokuese. Kërcënimet të vazhdueshme të Koresë së Veriut kundër Koresë së Jugut, duke thënë se është në gjendje lufte, janë të papranueshme, sepse dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në gadishullin korean, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë Jugkoreane të Mbrojtjes Kim Min-seok. Ministria e Unifikimit, e cila trajton lidhjet politike me Korenë e Veriut, ka bërë të ditur se parku industrial Kaesong, i cili drejtohet bashkërisht, është duke operuar normalisht me punëtor dhe automjete duke kaluar kufirin. Në Washington, zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare, Caitlin Hayden, ka vënë në pas se Korea e Veriut ka histori të gjatë të retorikës dhe kërcënimeve luftarake dhe se njoftimi i sotëm pason një model të njohur tashmë. Ajo po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndërmarrin masa shtesë kundër kërcënimit veri korean. Tensionet në gadishull janë rritur prej se Korea e Veriut ka kryer provën e tretë bërthamore muajin e kaluar duke çuar në vendosjen e sanksioneve të reja kundër saj. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se situata mund të rrëshqasë në krizë.
Nas bespokojet to shto në rridu sot etej adekvatnej reakcije Sovjeti Bezopasnosti.
Jemi të shqetësuar se e përkrah reagimit adekuat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe reagimit të përbashkët të komunitetit të ndërkombëtar, po ndërmerren veprime të njëanshme rreth Koresë së Veriut, të cilat rrisin aktivitetin ushtarak, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë që të vërë në gjendje gatishmërie raketat për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe në bazat ushtarake në paqësor dhe Korenë e Jugut. Korea Veriut ka kërcënuar se do të sulmojë saqet në Korenë e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara qysh në fillim të muajit mars, kur dy aleatët kanë nisur stërvitjet ushtarake. Të mërkurën, ajo ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje proteston sot në Mitrovicë kundër dialogut me Serbinë. Shtetet e Bashkuara besojnë në marrëveshje midis Prishtinës dhe Beogradit. Fondet e Bashkimit Evropian rrisin bashkëpunimin rajonal, thonë ekspertët. Korea e Veriut thot se është në gjendje lufte me Jugun. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 16:00. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, bashkë, miru dëgjofshim.